BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hisobotiga ko'ra, bu yil qashshoq kambag'al davlatlarning oziq-ovqat mahsulotlarining importiga ketadigan xarajati 11%ga oshadi. Tashkilot agar 2011-yilda oziq-ovqat mahsulotlari yetishtiriladigan ekinzorlar yetarli darajada ko'paytirilmasa, dunyo jamoatchiligini og'ir kunlarga tayyorgarlik ko'rishi kerakligi haqida ogohlantiradi. O'zbekistonda ham 2010-yilda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari yuqori sur'atlarda o'sib borgani aytiladi. Toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov fikricha, agar dunyodagi moliyaviy inqiroz O'zbekistonga ta'sir qilmadi deb aytadigan odam bo'lsa, u katta xato qilgan bo'ladi.
O'zbekistonda mana yilni o'zida asosan juda ham keskin o'zgargan narsani bahosi albatta bu birinchi navbatda un. Mana shu 1-yanvar 2010-yil holatiga 1 kilogramm oliy navli un 1000 so'm atrofida sotiladi. 1000 so'm. Mana hozir xabaringiz bor, 2000 so'm atrofida yuribdi oliy navi. Undan ham qimmatrog'i bor, endi 1900-2000 so'm deymiz. Birinchi navli unlari ham shunaqa taxminan 700-800 so'm turadi, hozir 1600 so'm atrofida. Deyarli ikki barobar oshgan. Shu bilan tashqari, mana asosan shakar bahosi nihoyatda keskin oshdi. Shakar ham o'sha 1-yanvar 2010 holatiga taxminan shu 2000 so'm atrofida edi. 2200. Mana hozir 3200 so'm turibdi. Bundan tashqari go'shtni bahosi ham deyarli anchagina oshdi. Go'sht ham taxminan 40-50%ga oshdi. Bundan tashqari o'simlik yog'i, aslida o'zbeklar ko'p ishlatadigan 1 kilogramm o'simlik yog'i 2000 so'm atrofida edi. O'sha 1-yanvar 2010 holatiga mana hozir 4000 so'm atrofida, 4000 so'm.
Deydi Jahongir Shosalimov. Iqtisodchiga ko'ra, narx navolarining o'rtacha 2 barobar oshishi o'z vaqtida o'zbek so'mining ham 2 barobar qadrsizlanishini ko'rsatadi. O'zbekistonda shu yil davomida ish haqi 3 marta oshirildi. Birinchi bor 12%ga, ikkinchi bor 20%ga, uchinchi bor 10%ga, jami 42%. Biroq oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari yaqin 50%dan 100%gacha ko'tarildi. O'zbekistonliklar har gal ish haqlari oshgani bilan eng avvalo oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ham oshib borishiga ko'nikib qolganliklarini gapiradilar. Oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini nazorat qilish esa bugun hukumatning imkonidan chetda qolgan narsa bo'lib qoldi, deydi qashqadaryolik Hasanjon.
Umuman buni nazorat qilinmayapti. Men hozir shuni prama efirda aytishim mumkin. Umuman nazorat qilish yo'q. Chunki nazorat qilinishga faqatgina Toshkent shahrida nazorat qilinishi mumkin. Bu tuman miqyoslarida, oblast miqyosida bu umuman nazorat qilinmaydi. Nimagacha? Ha, falonchaning urug'i. Dadasini, otabobosini falon chevarasi ismida ishlaydi. Buna tegini bo'lmaydi. Tamom, vassalom. Mana undi narxi hozir masalan hozir 60 mingga chiqib turibdi. 84 ming Qozog'iston dumi qopi. Qolgani 70 ming, 60 ming. Oddiy g'allani narxi 1000 so'm. 1 kilo go'sht 11 ming. Hozir yana ko'tarilyapti, yana ko'tarilyapti. Yana bu ko'tarilish davom etaveradi. Bizning O'zbekistonda shunaqaki bir ko'tarilsa bo'ldi. Boshqa davlatlarda masalan men Rossiyani ko'rdim, boshqa davlatlarda ko'rdim. Ha, bo'pti, tushadi. Yo'q, bizning davlatimizda unaqa narsa yo'q. Hayron qolayapman men, hech tushunib bo'lmayman. Bu kimga borib taqaladi? Faqatgina oddiygina bunday fuqaroga qiyin-da. Menga o'xshagan bir ishsizga qiyin.
Deydi Hasanjon. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshim fikricha, erkin bozor sharoitida hukumat oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini majburan pastlata olmaydi. Bu bozor talabi. Biroq hukumat ana shu oziq-ovqat mollarini xarid qiladigan aholining ijtimoiy himoya funksiyasini ishlab chiqishi kerak.
Aksar ahmoqlikka bo'lgan mahsulotlarning narxi 2 barobar oshgan yo'qda. Ular narxi aynan mana shu oyliklar qancha, ish haqlari qanchalik diktatsiya qilinayotgan bo'lsa, shundan kam darajada oshgan, agar e'tibor beradigan bo'lsangiz. Buning yechimini davlat nima deb ko'rish kerak? Haqiqatan ijtimoiy himoya funksiyasini davlat bajarish kerak. Sizlarga aytganimizdek, 2 barobar oziq-ovqat mahsulotlari oshgan bo'lsa, boshqa iste'mol tovarlarining narxi oshgan bo'lsa, bu oyliklarni o'rtacha oylik ish haqini indeksatsiya qilish yo'li bilan davlat ta'sir ko'rsatish kerak. Narxlar tovarlar narxini yuqori chegarasini belgilash yo'li bilan emas. Turish kerak. Mana tasavvur qiling, ish haqini misol uchun 100 so'm ish haqi to'lash uchun ishlab chiqaruvchi xizmat ko'rsatishi uchun xo'jalik subyekti o'zining xodimiga toza 100 so'mlik oylik ish haqi berish uchun 75 so'm 80 so'mlik soliq to'lash kerak. To'g'ri va egri har xil soliqlar to'lash kerak. Agarda ishlab chiqaruvchiga shunday imtiyoz berilsaki, shu soliq yukini oylik to'lash bilan bog'liq soliq yukini 2 barobar qisqartirilganda edi, u 100 so'm emas, o'sha xodimiga 120 so'm yoki 130 so'mgacha oylik to'lashi mumkin bo'lib qolardi. ya'ni shu tomondan borilish kerak, shu tomondan yurilish kerak deb hisoblayman.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov.